بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا. بلغنا رمضان وأنت راض عنا، أعنا على صيام نهاره وقيام ليله، واجعلنا فيه من المقبولين. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، فقهنا في ديننا، اجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الموسوم بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء السادس عشر. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und auf all diejenigen, die ihm folgen lassen werden, bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch heute willkommen zu einem neuen Vortrag in der Erklärung und Beschreibung der Sunna vom Sheikh al-Barbahari rahimahullah. Angekommen sind wir bi'iznillah im 16. Vortrag und begrüße euch diesbezüglich mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Ma zilna ma'a qawli al-musannif rahimahullah. Fa min as-sunnati luzumu al-jama'a. فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. فبينا أن من أصول المنهج الحرص على الجماعة، وعلمنا أن المقصود بالجماعة التزام الكتاب والسنة بفهم أصحاب رسولنا الأمين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، أي اجتماع على الحق. وبينا أن المخالف للجماعة المفارق لها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وبينا أن الربقة كان العرب في جاهليتهم راعي الغنم يربط الأغنام كل غنمة بحبل، ثم تجتمع هذه الحبال في حبل واحد في يد الراعي ليحفظها من الهلاك. فمن فارق الجماعة هلك وكان فريسة سهلة للذئاب. وكذلك الكتاب والسنة بفهم الصحابة، من ابتعد عن الجماعة فقد هلك، فقد هلك. ولذلك وقفنا في اللقاء الذي مضى أمام حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه كما جاء عند البخاري: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فمن الله علينا بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ وعند البخاري فجاءنا الله عز وجل بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال النبي نعم صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه يا رسول الله؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد هذا أو بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، قوم أو دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فإذا بحذيفة يسأل عن صفتهم وعن حالهم ليحذرهم ويحذر منهم، فقال النبي عليه الصلاة والتسليم بعد أن قال له حذيفة صفهم لنا يا رسول الله، قال قوم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم تكن جماعة ولا إمام؟ قال تلزم بيتك حتى يأتيك الموت، في رواية وأنت عض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأنا نقف أمام جملة من فوائد هذا الحديث. استخرجنا في اللقاء الماضي 7 فوائد من عرض حذيفة المسألة بداية، عندما قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. استخرجنا حوالي 7 فوائد، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. فمن فوائد الحديث الاعتراف بالماضي والأخطاء دليل على شكر النعمة، دليل على شكر النعمة. فإن حذيفة قال للنبي عليه الصلاة والتسليم لقد كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهذا دليل شكر النعمة. فحذيفة يبين حالهم قبل النبي وبعد النبي، فقبل النبي كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، أي جاءنا بك يا رسول الله، جاءنا بالقرآن والسنة فهذا هو الخير، وده اسمه شكر النعمة. كده كثيرا ما نقول من كان في نعمة فلم يشكر خرج منها ولم يشعر، من كان في نعمة فلم يشكر خرج منها ولم يشعر. فواجب على المسلم أن يشكر نعم الله عليه. قال عز من قائل فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فأنت مأمور بالشكر، بشكر النعم، واشكروا لي، والشكر يكون بالقلب وباللسان وبالأعمال. الشكر له أركان، شكر القلب وشكر اللسان وشكر الجوارح اللي هو شكر العمل. شكر القلب اعتراف بالنعمة، فالقلب يقر أن الله أنعم، فهو الذي خلق وهو الذي رزق ويرزق وهو الذي أعد وأمد، هو الذي يجبر بعد كسر وهو الذي يغفر بعد ذنب، وهو الذي يرحم عباده ويحب التوبة ويقبلها ويفرح بعبده. فيعترف القلب بأن المنعم هو الله رب العالمين، هذا الاعتراف بالقلب هو شكر القلب. لأن بعض الناس لا يرى النعم، يكون في نعمة ولا يراها، فهذا ما شكر بل هذا جحد، يقول لك حالنا تعبان، حالك تعبان انت بتمشي على قدميك، حالك تعبان انت بتبصر بعينيك، حالك تعبان وبتسمع بأذنيك، حالك تعبان وبتتكلم بلسان، حالك تعبان وقمت من نومك تتنفس الهواء بسهولة ويسر، وغيرك لا يتنفس بسهولة ويسر. غيرك الآن يجلس قابعا تحت أجهزة طبية، أنت الحمد لله بتتحرك، غيرك لا يتحرك. فعندما لا ترى النعمة فهذا جحود، هذا جحود ونكران لنعم الله عليك. حضرتك عندك زوجة، هذه نعمة. حضرتك عندك أولاد، هذه نعمة. حضرتك عندك عمل، هذه نعمة. حضرتك عندك مورد للرزق، هذه نعمة. غيرك فاقد لكثير من النعم ويحمد الله. غيرك لا يجد لقمة العيش ويحمد الله. غيرك مريض بأمراض مزمنة ويحمد الله. غيرك الآن ربما في جراحة، البطن شق، القدم بترت، اليد بترت، عنده غرغرينة، الدم في تجلط، عنده سرطان، عنده كبد، عنده فشل كلوي، وانت في نعمة الصحة، ورغم هذا ترى المريض مع مرضه يحمد الله، وانت اللي في النعمة يا عم الشيخ حالنا تعبان. تعبان فين؟ انت تعبان؟ الله أكبر. مين اللي مرتاح؟ مين اللي مرتاح إذا كنت أنت اللي تعبان؟ سبحان الله. نقول يا عبد الله احذر ألا ترى نعمة ربك عليك، احذر الجحود والنكران للنعم، فإن أمما سبقت جحدت نعمة الله فكان الهلاك، وكانت زوال النعم، وألبسها الله لباس الجوع والخوف، شوف لباس الجوع. سبحان الله. لا تتمرضوا فتمرضوا. وكذلك اللي ينكر نعمة الله عليه تزول وتذهب، يبقى لابد أن يعترف القلب بالنعم، يبقى اعتراف القلب شكر. هذا الاعتراف ثمرته ثناء اللسان، يبدأ يظهر الشكر على اللسان، فتثني على ربك: يا رب لك الحمد خلقتنا، يا رب لك الحمد رزقتنا، يا رب لك الحمد كفيتنا، يا رب لك الحمد مننت علي بصحة، يا رب لك الحمد مننت علي بزوجة، يا رب لك الحمد مننت علي بذرية، يا رب لك الحمد يسرت لي عملا، يسرت لي مصدرا للرزق، يسرت لي دراسة، يسرت لي علما أنتفع به. هذه كلها شكر اللسان. يبقى لازم تثني على ربك بلسانك، واحذر كثرة الشكوى. بارك الله فيك. نتعودنا على الشكوى يا اخو. واحد يقول لك اصل انا بخاف من الحسد، يجي واحد عامل ايه؟ العيال المريضة والزوجة مريضة. سبحان الله يا اخي، قل الحمد لله، قل الحمد لله، وهذا شكر. طيب هتروح تلاقي العيال مريضة والزوجة مريضة. لا تتمرضوا فتمرضوا. والله العملية صعبة وانت عارف الحال. انا عارف الحال يا اخي، انت قمت موحدا لله، هذه اعظم نعمة. قمت مسلما، هذه اعظم نعمة. سبحان الله. بالامس جاءنا من يريد التعرف على الاسلام، شاب ألماني بقال يومين بيتردد علينا. المهم كان فيه له موعد قبل في خلال الأسبوع الماضي هذا، وكان الموعد أمس بعد صلاة العشاء، وظل معنا لقريب الساعة 12 ليلا، نصف الليل، ومع المترجم، وتركناه يتكلم، تكلم بحرقة عن الباطل الذي يعيشه، وعن الاضطراب في الاعتقاد، ونسمع له ونجيب. بعد أن فرغ نطق بالشهادتين، ولو ترى كم الدمع الذي ظرفه أبكى قلوبنا قبل العيون، لما شعر بعظمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنت مش شاعر بيها، أنت اعتدت عليها. شوف ده جاي منين لفين، بكاء. الأخ فيد الحاضن فيه عايز أبعد، طول قوي. سبحان الله. ده احنا مش حاسين بالنعمة دي يا ابني، ولدنا مسلم مش حاسين. فانت في أعظم نعمة، انت في نعمة التوحيد. ليه دايما شكاي وبكاي ودايما ما بتعترفش بالنعمة؟ قول الحمد لله، ده النبي علمنا حتى عند الابتلاء الحمد لله على كل حال. ليه دايما كده؟ يقول لك لا عشان الحسد. حسد ايه؟ حسد ايه؟ ما تحصن نفسك بالقرآن وحصن نفسك بالمعوذات، لكن لا يظهر على لسانك إلا أثر نعمة الله عليك. الحمد لله نحن في نعمة وفضل، نحن مسلمون الحمد لله. الحمد لله أنا بصلي، الحمد لله عندي مسجد، الحمد لله بعرف أقرأ في القرآن، الحمد لله بسمع القرآن، نعمة. الحمد لله لي إخوة يسألون عني ويطمئنون على حالي، نعم. يبقى لابد أن يثني اللسان على الرب حتى لا تزول النعم. وبعدين نيجي بقى لشكر الجوارح، استخدم بقى الجوارح دي اللي هي نعم الله عليك في طاعة الله وفي خدمة الإسلام والمسلمين. اعملوا آل داود شكرا، اعملوا. فالشكر عمل، لابد أن تعمل. يبقى ربنا من عليا بنعمة البصر، استخدمه في إيه؟ في طاعة مش في معصية، مش أنظر للحرام أبدا، أنظر للمباح الطيب وأتفكر في صنع الله لأزداد إيمانا وأتقرب إلى الله عز وجل. نعمة التفكر عبادة، أنت فين منها؟ فين من عبادة التفكر في المخلوقات من حولك وتعلم أن الخالق هو الله فيزداد الإيمان؟ وهكذا نعمة السمع، استخدمها في طاعة، ما تسمعش الحرام، اسمع المباح الطيب. نعمة اللسان من أعظم النعم، فاستخدمها في طاعة مش في معصية، احذر الغيبة والنميمة والطعن والقذف والسباب. وعليك بذكر الله وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتذكير الناس بالخير والنصيحة. اليد نعمة استخدمها في طاعة، ما تستخدمهاش في ظلم ولا بطش ولا جور. القدم نعمة استخدمها في طاعة، فاسعى بها إلى طاعة الله ومرضيه، واحذر أن تسعى بها إلى مساخط الله ومحرماته. وهكذا. وده اللي يبينه ابن القيم رحمه الله تعالى في شرحه لحديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فقال: عليه أن يحفظ لله عز وجل الخطرات واللحظات واللفظات والخطوات. على العبد ليحقق هذا الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أن يحفظ لله الخطرات واللحظات واللفظات والخطوات. أما الخطرات أي فكرك، قلبك وعقلك، احفظ هذا لله، فاحذر خواطر الشر والمكر والخداع، احذر خواطر المداهنة والنفاق والشرك في قلبك، واملأ قلبك بخواطر الخير، توحيد وحب للخير وحب الناس وحب الهداية للناس وبذل الخير للناس. فاجمع نوايا الخير كلها في قلبك، لأن الطريق إلى الله تقطع بالقلوب لا بالأقدام. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وجاء بقلب منيب. يبقى الطريق إلى الله طريق قلوب، يبقى تحفظ الخطرات لله، مش تبقى بتصلي بجوار أخيك وعمال تضمر له الشر وعمال تخطط له تمكر به. بئس العبد أنت، بئس العبد أنت. كيف تحمل هذا الشر بداخلك وهذا العفن والنتن في قلبك؟ مصيبة كبيرة جدا، عمال تخطط وتمكر وتعمل ايه ده ايه ده في ايه. أرح نفسك، والله أمراض بدنك جاءت من قلبك هذا الذي يحمل بالنتن والنجس، فلا بد أن تطهر قلبك لله عز وجل. يبقى لازم تحفظ لله الخطرات. ايه كمان؟ اللحظات، أي البصر، النظرات، اللحظ بمعنى النظر. فتحفظ النظر لله فلا تنظر إلا لمباح طيب، مش الهاتف مليان صور قبيحة وعمال أو فيديوهات أو أفلام أو كذا. اتق الله، اتق الله ولا تنظر للحرام. الكمبيوتر فيه إيه؟ اللابتوب بتاعك مليان إيه؟ لو قلت لك الآن إن أنت هتموت بعد ساعة واحدة، هل هتلحق في الساعة دي تطهر ما عندك؟ هتلحق تروح البيت تشوف اللابتوب فيه بلاوي سودة إيه؟ وهتتركها ورا منك أوزار على أوزار وإنت في قبرك وتتحاسب على هذا؟ كل من نظر إلى هذا الباطل في ميزان سيئاتك أنت، يحملون أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم. لماذا؟ لأنهم كانوا سببا في إضلال الناس. اللي أنت بترسله للناس على الفيسبوك ولا على وسائل الاتصال هذه، ماذا ترسل؟ واحد بعت أغنية بقيت، يبقى في قبره كل ما حد يشاهدها ويسمعها في ميزان سيئاتك أنت، والعياذ بالله رب العالمين. الحق طهر الفيسبوك بتاعك، حاطت صورة امرأة عارية، حاطت مش عارف كذبة، حاطت بلوى سودة، حاطت بدعة، هتحاسب على هذا كله وكل من تبعك عليه وكل من قرأه وكل من شاركه. فاتق الله وحاول تطهر هذه الوسائل. شوف الهاتف بتاعك فيه ايه، شوف الرسائل الموجودة جواه، ايه المكتوب جواه، ارجع للبيت وشوف حال بيتك على الكتاب والسنة ولا لا، شوف زوجتك حالها ايه مع ربنا، شوف اولادك حالهم ايه مع الله. قدامك ساعة هتلحق؟ شوف الديون اللي عليك وحقوق العباد، شوف ده ظلمته وده اتهمته وده قذفته وده سبيته وده لعنته وده ضربته وده سرقت ماله، ايه هتلحق في ساعة تعدل ده كله؟ والله ابدا يا عم الشيخ. طيب ما الموت يأتي فجأة، مش ساعة بقى، بيأتي فجأة، فلازم تراجع نفسك. الله يبارك فيك، فاحفظ بصرك لله، لا تنظر للحرام، وأن تحفظ لله اللفظات، اللسان هو بقى، شوف بتقول إيه وبتتكلم في إيه وبترغي في إيه، وشوف شهوة اللسان وشهوة الحرام عندك شكلها إيه. مصيبة كبيرة جدا يا إخوة. في ناس متعتهم غيبة الناس، ناس متعتهم سب الناس، يقول لك احنا بنهزر. بتهزر إيه؟ هو في هزار في الكلام الباطل ده؟ فيش هزار ولا دعابة بالسباب يا إخوة، الله يبارك لكم. لا، ما احنا متعودين على كده، اصحاب يشتم صاحبه، ايه ده ايه ده، ايه القبيح، عودت لسانك على القبيح ليه؟ قول له كلمه طيبه يا اخي، ده اخوك او صاحبك، قول له تعالى يا بغل، تعالى يا حمار، ايه ده، ينفع الكلام ده؟ المسلم ما يفعل هذا يا اخوه، المسلم يصون لسانه عن الحرام. هتقول لي دعابه، طب هل دي ترضي الرب الدعابه دي؟ ده ربنا قال وهودوا الى الطيب من القول، وقال وقولوا للناس حسنا، أمرك بقول الحسنى، دي حسنى؟ السب ده من الحسنى؟ بالله عليك هذا السب من الحسنى؟ أبدا. يبقى أنت خالفت المنهج، فيش حاجة اسمها دعابة أو فيش الكلام ده يا إخوة، بالباطل، داعب بالمباح بالطيب مش بالحرام. فلازم تحفظ اللسان أكثر من ذكر الله. رمضان على الأبواب، ارجع بقى للمصحف واقرأ القرآن، فعلى قدر قراءتك من القرآن على قدر الحفظ من الله لك، وعلى قدر رفع درجاتك. انت فين من القرآن؟ انت فين من ذكر الله رب العالمين؟ فلازم تعود لسانك على الطاعة. الرابعة وأن تحفظ لله الخطوات، شوف خطواتك بتروح فين، شوف قدمك إلى أين تحملك، بتروح بها فين، هل لطاعة ولا المعصية، هل لمباح أم لمكروه. فلازم تضبط هذا كل، وهذا كله من شكر النعم. يبقى أنا عندي شكر قلب بالاعتراف بالنعمة، شكر اللسان بالثناء على المنعم، شكر جوارح بالعمل الصالح واستخدام النعمة في مراضي الله عز وجل. ربنا من عليك بالمال، اشكر فخرج زكاة المال وتصدق وارفع الحرج عن أصحاب الحرج. ربنا من عليك بصحة، اشكر واستخدم الصحة في طاعة، حرص على صلاة في جماعة، خدمة المسلمين والسعي في قضاء حوائجهم، وهكذا. ربنا من عليك بالوقت، نعمة الوقت استغلها في طاعة، في تحصيل علم نافع، في بلاغ علم نافع وتبليغه للناس، فلابد أن تشكر النعمة. إذن من كان في نعمة فلم يشكر خرج منها ولم يشعر، حديث حذيفة يعلمنا شكر النعم، لأنه تذكر الأخطاء في الماضي واعترف بها واعترف بالنعمة الحاضرة في وجود النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. نعم.
Meine lieben Geschwister, wir sind immer noch angekommen, oder wir beschreiben gerade das Zitat von Sheikh Barbahar rahimahullah, wo er sagte, von der Sunna ist erst das Einhalten der Jama'a, und wer sich von der Jama'a trennt, der löst das Seil des Islams von seinem Hals und gehört zu den Irrigierenden. Wir haben ebenfalls erklärt, was eine Gemeinschaft ist, und gesagt, dass die Gemeinschaft ist, wenn jemand auf der Wahrheit ist, des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Gefährten. Das letzte Mal, bi'idhnillah, haben wir angefangen, eine Überlieferung von Hudhayfa ibn Yaman zu erklären, wo er sagte, Al-Bukhari erzählt aus seinen authentischen Überlieferungen von Hudhayfa ibn Yaman, dass er sagte, die Menschen fragten den Propheten stets nach dem Guten und ich fragte ihn nach dem Bösen aus Angst, dass es mich einholt. Ich sagte, O Prophet, wir waren in einer Zeit der Unwissenheit und einer Zeit des Bösen. Dann kam Allah mit einer neuen Zeit des Guten. Wird es nach dieser Zeit des Guten eine Zeit des Bösen geben? Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, ja. Hudhayfa sagte ebenfalls, wird es nach dieser Zeit des Bösen eine Zeit des Guten geben? Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte, ja. Aber diese Zeit wird gemischt mit etwas Schlechtem. Hudhayfa fragte, und was ist das Schlechte? Er sagte, ein Volk, das zu einer Rechtleitung führt, das nicht meins ist. Hudhayfa sagte, gibt es nach dieser guten Zeit noch eine schlechte Zeit? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ja, und zwar Du'atun, also die Aufrufer an den Türen des Höllenfeuers, wer ihnen folgt, die werden von denen ins Höllenfeuer geworfen. Hudhayfa fragte, O Prophet, beschreibe sie uns. Sallallahu alaihi wasallam sagte, sie sind aus unserer Haut, sie reden mit unserer Zunge. Hudhayfa sagte, was befiehlst du mir zu tun, wenn mich diese Zeit ereilt? Der Prophet sagte, halte die muslimische Gemeinschaft und an ihr Imam fest. Hudhayfa sagte, und was wäre, wenn es weder eine Gemeinschaft noch einen Imam gibt? Er sagte, dann isoliere dich von diesen ganzen Gruppierungen, auch wenn du an einem Baumstamm fest zubeißen müsstest, bis der Tod dich ereilt. Wir haben angefangen, 7 Vorzüge der Überlieferungen zu erklären. Und heute, bi'idhnillah, werden wir den 8. Vorzug weiterhin beschreiben. Der 8. Vorzug ist es, das Zugeben Hudhayfa ibn Yaman radiallahu anhu über die Fehler in der Vergangenheit, denn dies ist ein Beweis für das Danken der Gaben. Er beschreibt die Zeit vor dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, also die Zeit der Unwissenheit, und er beschreibt die gute Zeit, die mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meine lieben Geschwister, wir müssen alle die Gaben, die Allah azza wa jal uns schenkt, anerkennen und dafür auch Allah azza wa jal danken. Denn sonst werden wir, während wir in Gaben drin sind und wir nicht danken, dann kommen wir aus diesen Gaben hinaus, ohne es zu merken. Allah azza wa jal sagt in ungefährer Übersetzung, gedenkt mich, dann gedenke ich euch und dankt mir. Wir müssen Allah Azza wa Jal danken. Das Dank, meine lieben Geschwister, hat 3 Säulen. Die erste Säule ist das Danken mit dem Herzen. Die zweite Säule ist das Danken mit der Zunge. Und die dritte Säule ist das Danken mit den Taten bzw. mit den Körperteilen des Menschen. Der erste Punkt mit dem Herzen. Das Herz, meine lieben Geschwister, bestätigt die Gabe von Allah Azza wa Jal. Sei es seine Barmherzigkeit, sei es seine Belohnung, dass wir essen können. Das Herz erkennt die Gaben an und wir müssen, wie gesagt, Allah Azza wa Jal danken. Wir dürfen nicht immer sagen, wenn einer uns fragt, wie geht es dir? Sagen wir, ja, es geht so. Wie können wir sagen, ja, es geht so, wenn wir atmen können? Wieso merken wir es nicht, dass es Leute gibt, die nicht mal laufen können? Wir können laufen. Es gibt Menschen, die können nicht mal schlafen und wir können schlafen. Wir können die Augen aufmachen. Aber wir sagen immer, ja, es geht so. Meine lieben Geschwister, wir müssen aufhören zu klagen. Wir haben so vieles, was wir haben, was wir nicht irgendwie anerkennen, dass es wirklich eine Gabe ist. Wir sind verheiratet, wir haben Kinder, wir haben eine gute Arbeit, wir essen, wir haben ein Haus, wir können schlafen. Und andere haben das gar nicht und subhanallah, sie lobpreisen trotzdem Allah Azza wa Jal. Sie haben das gar nicht und sie sagen trotzdem Alhamdulillah. Es gibt Menschen, die haben momentan eine OP. Sie sind kurz vor dem Sterben und trotzdem sagen die Alhamdulillah. Und wir erkennen diese Gaben nicht. Die zweite Säule, meine lieben Geschwister, ist, dass wenn das Herz die Gaben anerkennt, dann ist die Konsequenz daraus, dass wir mit der Zunge anfangen, Allah Azza wa Jal dafür zu danken über all die Gaben, die er uns gibt. Sei es, wir haben einen Uni-Abschluss oder, wie wir vorhin erwähnt haben, Ehefrauenarbeit. Und wir müssen, wie gesagt, aufpassen, zu vermeiden, dass wir immer und immer wieder klagen. Denn allein die Tatsache, dass wir Muslime sind, das alleine ist eins der größten Gaben überhaupt. Der Sheikh Hafizahullah hat erzählt gestern über einen jungen Mann, der zum Islam konvertiert ist. Und sobald er das Glaubensbekenntnis angesprochen hat, er hat angefangen zu heulen. Tränen kamen runter. Und wir leben als Muslime und wir haben uns daran gewöhnt. Das können wir gar nicht irgendwie bemerken, dass diese Gabe, subhanallah, eines der größten Gaben überhaupt ist. Und wenn jemand sagt, ich kann nicht immer sagen, Alhamdulillah, mir geht's gut, Alhamdulillah, ich habe Geld, ich habe Angst vor dem Neid. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Wenn ihr Angst vor dem Neid habt, dann schützt euch vor dem Lesen des Korans. Schützt euch vor dem, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns beigebracht hat, wie wir uns vor diesen Sachen schützen können. Aber nicht die Gaben Allahs Azza wa Jal dafür nicht zu danken. Der dritte Punkt, meine lieben Geschwister, das sind die Taten bzw. das Danken mit den Körperteilen des Menschen. Sei es das Augenlicht, schaut nur das Gute an, oder mit dem Hören, hört nur das Gute an, nur Al-Khair, oder mit der Zunge aufpassen, keine Namima, keine Riba zu sagen, wie Ibn Qayyim rahimahullah gesagt hat, in ungefährer Übersetzung. Von den guten Eigenschaften des Muslims oder des Islams ist es, das zu lassen, was dich nichts angeht. Lass das, was dich nichts angeht. Und pass auf von den Denkweisen, von dem Sehen oder Sehlicht, Augenvermögen, von der Zunge und von den Schritten. Das Sehen, was ich vorhin gesagt habe, oder das Denken, was ich vorhin gesagt habe, ist, denkt nur an das Gute. Seid keine Heuchler. Denkt daran, dass ihr eure Brüder helfen könnt. Seid hilfsbereit. Haltet euch von bösen Gedanken fern. Es kann nicht sein, dass ihr vorher neben eurem Bruder bietet und trotzdem plant ihr was Schlechtes über ihn oder für ihn. Haltet euch von diesen bösen Gedanken fern. Das Augenlicht. Schaut euch nur das Erlaubte an. Die ganzen verdreckten Bilder in euren Handys, in euren Laptops, die Videos. Wenn ihr heute sterben würdet und ihr wisst es, könnt ihr etwa die ganzen schmutzigen Sachen in euren Laptops reinigen? Geht das wirklich so schnell? Denkt darüber nach und haltet euch, wie gesagt, von diesen ganzen unerlaubten Sachen fern. Und die Zunge, befreit euch von diesen Gelüsten der Zunge. Es gibt Menschen, die sagen, subhanallah, mir geht's gut, wenn ich darüber rede. Und wir machen doch nur Spaß. Ist doch nicht ernst gemeint. Man kann mit sowas keinen Spaß machen. Das macht Allah Azza wa Jal nicht zufrieden. Ihr könnt nicht jemanden beleidigen, darüber einen schlecht reden und sagen, ich mache nur Spaß. Macht nur Spaß, wenn ihr was Gutes sagt. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, ein guter Muslim sagt etwas Gutes oder seid still. Aber mit sowas ist, wie gesagt, nicht zu spaßen. Und das Letzte ist Al-Khatarat, die Schritte, wie gesagt, passt darauf auf, wo ihr eure Füße hinbringt. Es ist ein Riesenunterschied, ob ihr eure Füße in die Moschee eintritt oder in eine Diskothek. Ich sagte Al-Khutuwat, das sind die Schritte. Wie gesagt, darauf aufpassen, wo ihr mit euren Füßen hinläuft.
Al-Fa'idatu At-Tasi'a At-Tahdhir min Suluk Maslak Al-Jahiliyyah At-Tahdhir min Suluk Maslak Al-Jahiliyyah فإن حذيفة في قول هذا يحذرنا من مسلك الجاهلية لقد كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير يعني بيحذرنا من إيش؟ من أن نسلك سلوك الجاهلية الأولى ومن سلوك مسلك الجاهلية الأولى الفخر والعلو والزهو والكبر فخر بالأحساب والأنساب ولذلك كان إذا وقع شيء من أصحاب نبينا من أمر الجاهلية يغضب النبي غضبا شديدا ويقوم ويصوب ويحذر من ذلك. رؤيا أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه يوما يلبس حلة جديدة وبجواره خادمه يلبس نفس الحلة. أبو ذر عنده خادم فلابس قميصا جديدا وملبس الخادم نفس القميص الجديد، فتعجب الناس وسألوه، قال: عيرت رجلا بأمه، فقال لي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خوالكم، أطعموهم مما طعمتم، واكسوهم مما اكتسيتم، ولا تحملوهم ما لا يطيقون، فإن حملتموهم فأعينوهم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. شوف القصة الجميلة أوي دي، أن أبا ذر عير أحد خدمه، وقيل أنه قال له: يا ابن السوداء، وده فخر. وطبعا تضاربت الروايات أن كان المقصود بذلك بلال بن رباح، ولكن وفق التحقيق ليس بلالا، لأن بلال لم يكن خادما لأبي ذر قط، لأن بلال أعتق، والذي أعتقه الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فليس هو بلال، وإن قال البعض بذلك في بعض الروايات، لكن تحقيقا ليس هو بلال، إنما هو خادم لأبي ذر عيره. فلما علم النبي غضب غضبا شديدا وقال لأبي ذر معنفا ومحذرا من سلوك مسلك الجاهلية: إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني الفعل ده من أمر الجاهلية ما زال موجود عندك، فلابد أن تنقي نفسك من هذا. وبدأ يعلمه كيفية معاملة الخدم، إن الخادم اللي عندك ده أخوك. يعني أخوك؟ يعني إذا لبست ثوبا جديدا تجيب له ثوبا جديدا، إذا أكلت يأكل مما تأكل، مش الفضلات زي في زماننا عند الخليجيين وكذا وكذا، عنده خادم بيرفصه، يقدر الخادم يأكل معاه أو يأكل من أكله؟ يأكل اللي هيترمي الفضلات. بل أسمع أن بعضهم حتى لا يأذن لخادمه بالفضلات ويسرقه لو أخذه. شفت البعد عن الله بيعمل إيه؟ مصيبة كبيرة، صح؟ ده من أمر الجاهلية والله. ومفكر أن الخادم عنده عبد له، يضربه يهينه يسبه، خادم. ده مش خادم وبس، ده حتى النظام الكفالة المقيد ده اللي في دول الخليج، الكفيل كأنك عنده عبد، انت رايح بعقد عمل لكن شرط الكفالة ليك كفيل، لكنك عبد عنده. ما تاخدش الراتب إلا إن أذن، وممكن تشتغل سنة وياخد الأموال يديك شيء ويضرب دماغك في الحيط. شوف الظلم وصلنا لفين، إنك امرؤ فيك جاهلية، ما دي من أمر الجاهلية، هي دي الجاهلية والعياذ بالله رب العالمين. ظلم وجور واستعباد لعباد الله. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ هذا منهج الإسلام. ولكن ماذا نقول لأمة ابتعدت عن دينها وعن كتاب ربها وعن هدي نبيها إلا من رحم ربي وعصم؟ هتأكل، الخادم يأكل مما تأكل، وإيه المانع أن يجلس الخادم معك على مائدتك؟ أليس هو أخ لك؟ إلا إن اجتمعت أنت وأهل بيتك، خلاص يغرف من نفس الطعام ويأكل في وقت طعامك أنت. خلاص يا ابني أنت جهزت الطعام، نعم بارك الله فيك، الآن ادخل اغرف لنفسك من نفس الطعام وتناول فطورك أو غدائك. هذا هو الإسلام. وإيه كمان؟ ولا تحملوهم ما لا يطيقون، ما تحملوش من العمل ما يشق عليه ويعجز عن القيام به وحده، فإن فعلت اضطريت يعني فأعينوهم، ساعدوا ايه ده؟ اجيب خادم وانا اللي اساعده؟ ايوه تساعده، الاسلام اللي يقول لك كده. انما الجاهليه تقول لك لا، انت سيد وهو عبد. شوف انت عايز ايه بقى، ماذا تريد؟ واضح؟ ودي مشكله خطيره جدا. فغضب النبي، عشان كده ابو ذر ماشي لابس قميصا جديدا، الخادم لابس ايه؟ نفس القميص. الله اكبر، على طول وصيه النبي. هكذا كانوا رضي الله عنهم. فلابد أن نحضر مسلك الجاهلية. من مسلك الجاهلية حب الولد وبغض البنت، حب الولد وبغض البنت. ودي موجودة في كثير ممن ينتسبون للإسلام. الزوجة ربنا من عليها بالحمل، ولد جد بنت، مصيبة، يسود وجهه ويحزن ويمكن يطلقها كمان. والله في ناس عندنا في بلدنا بيطلقوا الزوجة، كل يقول لك كل خلفتها بنات بنات. يا الله، والقرآن يقول يهب لمن يشاء إناثا بدأ بها، يقول لك إنها من أعظم النعم. بدأ بالبنت، بدأ بالأنثى، عشان يقول لك افهم ونقي فكرك من رواسب الجاهلية. بل يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من ابتلي بثلاث جواري، ربنا من عليه، ما هو كله ابتلاء، الولد ابتلاء والبنت ابتلاء، يعني امتحان واختبار، ربنا اختبرك الآن. فأحسن إليهن كن سترا له من النار. الله أكبر. قام أحد الأصحاب يقول يا رسول، وإن كانت اثنتين؟ قال وإن كانت اثنتين. قام ثالث يقول وإن كانت جارية، عندي واحدة بس. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من رزق بجارية فأحسن أدبها كانت سترا له من النار، أو كما قال النبي. أنت لسه بتزعل لما تجي لك بنت هتكون ستر لك من النار؟ لسه زعلان؟ ده حتى بيقولوا البنت حبيبة أبيها، البنت حبيبة أبيها، سبحان الله. لسه بيزعل وبيتضايق وبيغضب، انا عايز ولد، ويمكن يجي له ولد يكون سبب في ابعاده عن ربه وسبب في التضييق عليه وزياده همه وغمه وكربه. فرض بما قسمه الله لك تكن اغنى الناس، واحذر سلوك مسلك الجاهليه. البنت ما اجملها وما أطيبها، نسمة رقيقة في البيت، سبحان الله، تطفي البهجة على أهل البيت جميعا والفرحة والسرور. جاءك ولد، نعمة، اشكر بقى النعمة، الله يرضى عليك. البنت نعمة والولد نعمة، فاشكر النعمة. القرآن لما تكلم عن صفات الجاهلية الأولى في الولد والبنت قال وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا. يا ستير يا رب. وبعدين بين حاله، يتوارى من الناس من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ يا رب سلم. مالك يا حج؟ متضايق عشان جاب بنت. في ايه يا حج بس؟ لكن لو ولد بقى، هو يخرج من البيت يتنطط من غير ما حد يسأله، قالنا ولا مسمنا كذا، الله 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 الله، ماشي يا أبو الواد. شفت الجاهلية بتعمل إيه في النفوس؟ فاحذروا مسلك الجاهلية. يعجبني قول القائل عندما يسأل الزوجة حامل، نعم، ماذا تريد؟ عطاء ربنا كله خير. احنا عندنا أهلي مثلا اللي يجيبوا ربنا كله خير. الله، يعني انت عايز ايه؟ والله يا ابني انا لا اختار على اختيار ربي، انا راضي باختيار الله ليا. لو جت بنت هكون اسعد الناس، لو جه ولد هكون اسعد الناس، لان ده هذا عطاء من الله تعالى، اللي ربنا يعطيهوني انا راضي بيه. الله اكبر. مش بص بقى مجرد 4 شهور، يلا روحي اعملي سونار، عايزين نعرف جوه في ايه، واد ولا بيت. طيب حاضر، نروح نشوف. ها ايه اللي حصل؟ واد ولا بيت؟ واد يتنطط ويرقص، بقى لو بنت بقى الحمد لله غصب عنه يعني غصب عنه ابن الايه مفيش فايده مات الله يا اخي الله عليم بمكنون نفسك خلي بالك او انتبه واحذر مسلك الجاهليه طيب ايه كمان من مسلك الجاهليه النياحه على الاموات والندب مات الرجل يا سبع ويا جملي مين لينا بعدك مين ليكوا بعده سبحان الله لكم الله لكم الله يموت الزوج هنعمل ايه من بعدك هتاكلي يا اختي وتشربي وتتزوجي ان شاء الله ما تقلقيش هنعمل ايه من بعدك والعيال هيتربوا بل احيانا بعد موت الرجل بتكون السعه اكثر يمكن كان مثلا حاله ضيق بيموت تجد أهل الخير يجتمعون هنا كفالة يتيم وهنا مش عارف إيه بعد ما كان الحال ضيق ماديا وسعت قوي ولعبت صح فهتعملي إيه ده الرزاق هو الله اتق الله في قولك واللي تقعد طلتم خدودها وتحط التراب على رأسها حطي تراب شيل الطين الله يهديك خالفتي منهج الله عز وجل وابتعدتي عن هدي النبي خلاص ده شوف النبي علم أمته لما الإنسان يبتلى بمصيبة يقول اللهم جرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها طبعا يا رب أسألك الأجر في صبري على المصيبة وأبدلني بدلا منها الخير أم سلمة تقول رضي الله عنها زوج النبي أم المؤمنين تقول حفظت هذا عن رسول الله يعني الحديث ده أبو سلمة سمع من النبي وعلمه المين لأم سلمة فحفظته تقول فلما مات أبو سلمة قلت اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها ثم قلت لنفسي ومن خير من أبي سلمة أول مهاجر في الإسلام معددة المناقب بقى يعني ما فيش فعلا مين في الصحابة الآن ليست له زوجة يكون أفضل من أبي سلمة لم ترى قالت ما في تقول فقلت استجابت للمنهج فأبدلني الله بأبي سلمة رسول الله فأرسل إلي النبي يخطبني أفضل ولا لا خير ولا لا أصبحت أمة للمؤمنين شوف المنهج مش يا سابع ويا جملي ولا الأب يموت لينا مين من بعدك يا أبا هنعمل إيه من بعدك يا أبا هتعمل إيه صلي وصوم واتق الله هتعمل إيه يعني خلاص لكل أجل كتاب لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها وما عند الله خير له مما عندنا إن كان من الصالحين فإذن من أمر الجاهلية لطم الخدود وشق الجيوب والندب بقى قال بعد ما تندب وتولول بعد أسبوع الحمد لله صابرين هنعمل إيه أنت صبر يا أختي لا لا إنما الصبر عند الصدمة الأولى فمن أمر الجاهلية النياحة والندب والنبي أخبر أن الميت يعذب ببكاء الحي عليه حديث في الصحيح طب يا عم الشيخ كيف نوفق بين هذا وبين بكاء النبي على ولده إبراهيم فإن النبي عندما مات ولده إبراهيم عليه السلام ظرفت عيناه صلى الله عليه وسلم فقال له عبد الرحمن بن عوف تبكي وقد نهيت فالنبي قال إنها رحمة جعلها الله عز وجل في قلوب الرحماء من عباده فالقلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون فالبكاء المباح بكاء الرحمة فقط مش بكاء الاعتراض والتسخط على أمر الله ها وعدم الرضا بقضاء الله لا كيف ابني يموت ولا أبكي رحمة خلاص فده كمال الرحمة إن العين تظرف لفراق الأحباب من ابن أو بنت أو زوجة أو أب أو أم أو إلى آخره فدي اسمه بكاء الرحمة فهذا جائز مباح فعله النبي إنما النهي في حديث النبي الآخر عن بكاء الاعتراض والتسخط تصوت وهنعمل إيه بعدك وده اعتراض على قدر الله وتسخط على أمر الله ده اللي منهي عنه فإذا كان الإنسان يعلم حال أهل بيته وأقاربه أنهم يندبون على الأموات إن لم يوصي قبل موته بترك ذلك عليه يعذب ببكائهم لأنه يرضى بذلك وما حذرهم إنما لو وصى لا يعذب ببكائهم وندبهم. فدي بترجع للوصية. أنا أعرف مثلا من حال أقاربي لو حد مات يندب ويولول حالة بؤس وكار، لازم أنصح كده ووصي يا جماعة إذا مت فلا تبكون علي بكاء اعتراض وتسخط، لا ندب لا نياحة لا لا لا، كتبت ده في الوصية. نعم مت وفعلوا لا اسم عليك ولا حرج، ويأسمونهم. إنما عارف وموصاش يعني راضي بفعلهم خلاص. ده بعضهم بيوصي قبل يموت، أنا عايز بقى لما موت ما بس ها اندبي والويلي ويعملوا لي صرادك مش عارف من أول الشارع لآخره واربعين يوم وهكذا. ده مصيبة مصيبة ده، فده من أمر الجاهلية، فلازم نتجنب هذا. يبقى البكاء اعتراض هو اللي بيعذب به الميت ويأثم به الحي، أما بكاء الرحمة فهذا فعل النبي وهذا من الرحمة التي جعلها الله في قلوب الرحماء. ولذلك من مخالفة الهادي الابن ماتوا بيضحك، يقول لك شوف يا جماعة ده راضي ازاي، ده كان بيضحك. لا نقول له كده مش راضي، ده بيخالف منهج النبي. كيف الابن يموت وانا اضحك؟ واضح كيف؟ قال لك ده دليل على الرضا. لا الرضا مش بالضحك على فراق من تحب، انما الرضا بالصبر وقبول قضاء الله وقدره. وان بكيت رحمه فهذا من الكمال، لان النبي فعل هذا وظرفت عيناه صلى الله عليه وسلم الى اخره. بل وبكى النبي على خديجه عند موتها رضي الله عنها، وجاءه جبريل يقول يا محمد لا تبكي على خديجه، فان ربك يقول ان خديجه عندنا في قصر من ذهب لا نصب فيه ولا وصب. فقال ابشري يا خديجه فان قصرك بين قصر اسيا بنت مزاحم ومريم ابنه عمران في الجنه، أو كما أخبر النبي. فبكى على فراق زوجة صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لفضلها ومنزلتها وخدمتها لدين الله ودعوة الله عز وجل، فظرفت عين النبي على فراقها. فده اسم الرحمة اللي ربنا جعلها في القلوب. وهكذا فإذا حذيفة يحذرنا من مسلك الجاهلي، من مسلك الجاهلية السب والطعن، من مسلك الجاهلية القذف، من مسلك الجاهلية الفواحش، زنا واللي بينتشر في بلاد الإسلام اليوم من بيوت الفاحشة وما شابه ذلك وإتيانها، هذا كله من أمر الجاهلية والعياذ بالله رب العالمين. فننتبه يا إخوة لهذه الفائدة العظيمة. فكل مسلك من مسالك الجاهلية نحن مطالبون بالحذر منه والبعد عنه. نعم.
Der neunte Punkt, meine lieben Geschwister, ist das Warnen vor dem Weg in der Zeit der Unwissenheit. Wie wir wissen, meine lieben Geschwister, in der Zeit der Unwissenheit gab es sehr viele Eigenschaften, die nicht gut waren. Viele Eigenschaften, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der Zeit des Islams geändert hat. Sei es Hochmut oder andere Eigenschaften. Wie Abu Dharr radiallahu anhu eines Tages, er hat ein neues Hemd angezogen und er hat seinem Diener das gleiche Hemd gegeben, ein neues, gleiches Hemd. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihn einmal, war er sehr böse gewesen und hat ihn dafür beschimpft. Deshalb, weil Abu Dharr radiallahu anhu zu seinem Diener sagte, Ya ibn Sauda, o du Sohn einer Schwarzen. Wie so eine Art Beleidigung oder nichts Gutes quasi. Er war wütend gewesen, der Prophet, er war wütend und sauer und sagt zu ihm, Ja, Abu Dharr, er hat ihm quasi beigebracht, wie er nicht sein sollte. Und aus diesem Grund hat er quasi ein neues Hemd angezogen und seinem Diener auch ein neues Hemd gegeben. Oder wenn sie essen, dann essen sie zusammen. Er sitzt neben dir auf dem Tisch oder auf dem Boden und isst zusammen mit dir. Nicht wie heutzutage in Saudi-Arabien, subhanallah. Wenn ihr seht, wie die, sollen wir sagen, Diener oder Arbeiter? In der kompletten Gegend im Khalif, sei es Saudi-Arabien oder andere Länder, je nachdem. Wenn ihr wisst, wie sie mit ihren Angestellten umgehen, oder genau gesagt, sie behandeln sie wie ihre Diener, subhanallah. Sie geben ihnen einen Lohn, wenn sie es erlauben. Essen, sie dürfen nicht mal die Überreste bekommen. Wenn sie die Überreste essen würden, wird es als ein Raubüberfall quasi, oder sie hätten geklaut, angesehen. Damit ihr seht, wie weit unsere Ummah, subhanallah, von Allah Azza wa Jal entfernt ist. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu Abu Dharr gesagt hat, er sagte,
Wenn du dir ein neues Hemd kaufst, dann kauft dein Diener auch oder gib ihm das Gleiche. Wenn du isst, lass ihn mit dir essen. Es gibt keinen Unterschied zwischen dir und er. Er ist dein Bruder. Und von dieser Ungerechtigkeit, wie gesagt, sind wir, Alhamdulillah, mit dem Islam besser dran. Ein anderer Punkt ist, er sagte zu Abu Dharr, radiallahu anhu, verlange von ihm nichts, was er nicht aushält. Und wenn das wirklich der Fall ist, dann musst du ihm helfen. Eine andere Sache von der Jahiliyyah-Zeit ist ebenfalls, dass man bei einer Schwangerschaft sich lieber einen Jungen wünscht. Man will lieber einen Jungen haben, aber kein Mädchen. Wie Allah Azza wa Jal in Surat Nahl beschreibt und sagt, wenn einem von ihnen die frohe Botschaft von der Geburt eines Mädchens verkündet wird, bleibt sein Gesicht finster und er hält seinen Grimm zurück. Er wird finster im Gesicht, weil er ein Mädchen bekommen hat, sagt Allah Azza wa Jal bei dem Koran. Er verbirgt sich vor den Leuten wegen der schlimmen Nachricht, die ihm verkündet worden ist, soll er es trotz des Schmach behalten oder es in die Erde stecken. Wie böse ist, was sie urteilen, subhanallah. In der heutigen Zeit immer noch, in den arabischen Ländern vor allem, wenn sie ein Mädchen bekommen, sind sie traurig, subhanallah. Sie lassen sogar ihre Frau scheiden, weil sie nur Mädchen bekommt. Damit ihr, wie gesagt, immerhin seht, wie weit unsere Umma vom Islam sich entfernt hat. Meine lieben Geschwister, seid mit dem zufrieden, was Allah Azza wa Jal euch gegeben hat. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte in ungefährer Übersetzung, wenn ihr drei Mädchen habt und gut zu ihnen seid, dann werden sie für euch ein Schutz vor dem Höllenfeuer sein. Dann fragte einer sogar, oh Prophet, aber was wäre, wenn es nur zwei wären? Er sagte, auch wenn es nur zwei sind. Dann sagte einer, und wenn es nur einer ist, dann sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn ihr nur ein Mädchen hättet und sie zu ihr oder sie gut erzieht, dann wird das Mädchen für euch ein Schutz vor dem Höllenfeuer sein. Und wenn unsere Ehefrauen schwanger sind, dann fragen wir, wollen wir jetzt gucken mit den heutigen Geräten, ob das ein Junge oder eine Frau ist oder ein Mädchen ist? Und wenn es doch ein Mädchen wird, sagt er, ja, Alhamdulillah, ist ein Mädchen geworden, Alhamdulillah, alles gut. Aber in seinem Inneren, in seiner Denkweise, ist er traurig darüber, weil es ein Mädchen geworden ist. Wie gesagt, schützt euch vor diesen Gedanken. Ein anderer Punkt, meine lieben Geschwister, ist, wie soll ich es am besten beschreiben, das Klagen, wenn ein Angehöriger oder beim Tod, wenn jemand stirbt, der dir lieb ist, wenn dein Ehemann gestorben ist, dann sagst du, oh mein Gott, er ist gestorben, was machen wir nur ohne ihn, wie können wir überleben? Das dürft ihr nicht machen. Ihr werdet genauso überleben, wie ihr ohne ihn überlebt habt. Vielleicht kriegt ihr sogar einen besseren Ehemann. Vielleicht werdet ihr glücklicher sein. Allah Azza wa Jalla ist da und ihr dürft, wie gesagt, sowas nicht sagen. Eine Frau liegt auf dem Boden und so, als würde keine Ahnung, was passiert sein, Erde auf ihrem Kopf werfen und sagen, oh, und rumschreien. Das darf nicht passieren, wenn jemand stirbt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns beigebracht und gesagt, wenn ihm was Schlimmes passiert ist, sagt er, O Allah, natürlich in ungefährer Übersetzung, O Allah, belohne mich in dieser schwierigen Zeit und in dieser Prüfung und gib mir etwas Besseres. Umm Salam radiallahu anha hat gesagt, ich habe diesen Bittgebet auswendig gelernt und sie hat es gesagt, als Abu Salama gestorben ist. Sie sagte, O Allah, Allah, belohne mich in dieser schlimmen Prüfung und gib mir was Besseres oder wechsle mir was Besseres. Dann sagte sie, wer ist heutzutage noch besser als Abu Salama? Wer kann es sein, subhanallah? Und was hat sie am Ende bekommen? Allah Azza wa Jal hat ihr den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als ihren Ehemann gegeben. Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu fragte eines Tages den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam deshalb, weil der Prophet gesagt hat, dass der Tote, also der Verstorbene, der wird bestraft, je nachdem, wann jemand über ihn weint. Da hat der Prophet, Abdurrahman ibn Auf gesagt, oh Prophet, du hast ja auch eine Träne quasi laufen lassen, als einer deiner Angehörigen gestorben ist. Er sagte, das ist die Barmherzigkeit. Die Barmherzigkeit des Menschen, wenn jemand stirbt, das Herz ist traurig und das Auge trennt. Das ist erlaubt, dass ihr traurig seid und weint, Tränen, weil jemand gestorben ist, den ihr liebt. Aber was nicht erlaubt ist, was der Prophet mit der Überlieferung gemeint hat, ist natürlich das, was ich vorhin gesagt habe, mit den Leuten, die übertreiben, die rumschreien und sagen, was machen wir bloß, wow, 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 keine Ahnung was, ihr kennt ja alles. Das ist nicht erlaubt und da wird der Tote dafür bestraft. Und wenn ihr denkt, ich will aber nicht bestraft werden, dann müsst ihr Folgendes machen. Ihr müsst vor eurem Tod ein Testament schreiben und sagen, mein lieben Angehörige, wenn ich sterben sollte, dann bitte weint nicht um mich mit den Tränen, die wir gerade beschrieben haben, oder mit den ganzen Sachen, die gemacht werden, wo Allah Azza wa Jalla dann betrachtet wird, wo er sagt, was machen wir nur bloß ohne dich? Das ist, wie gesagt, ein Testament. Und wenn ihr es geschrieben habt und sie gewarnt habt, dann werdet ihr dementsprechend nicht bestraft.
إذن أخذنا في هذا اللقاء فائدتين الثامنة والتاسعة وهما أن الاعتراف بالخطأ في الماضي شكر للنعمة والثانية كانت التحذير من سلوك مسلك الجاهلية وقد ضاق بنا المقام فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته